Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje žalm Davidův. Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem. Kéž Hospodin zcela vymítí ty úlisné rty, jazyk, co se velikášsky chvástá, ty, kdo říkají, náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa, kdo je naším pánem. Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, pravý Hospodin. Daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí. Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. Ty je, Hospodine, budeš střežit, navěky nás budeš chránit před tím pokolením. Kolem obcházejí svévolníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.
Vážení posluchači, vítám vás při poslechu Ranního slova. Vítám také svého hosta, kterým je dnes farář Českobratrské církve evangelické v Pardubicích, Daniel Ženatý. Dobré ráno.
Dobré ráno.
12. žalm by se dal nazvat lamentací nad poměry. Jenomže se od takového běžného nadávání a brblání liší, protože obsahuje modlitbu a také boží odpověď na tuto modlitbu. Zaměřme se tedy nejprve na to, co žalmistu vlastně trápí. Vyjmenovává zde několik skutečností, třeba že zbožní lidé už nemají šanci přežít, že se rozšířily zlé řeči a lidé mají obojaké srdce. Tak se na to podívejme od konce, co znamená to obojaké srdce, které mají lidé.
Ono by se to místo dalo přeložit, že lidé mají dvě srdce. Jakoby mluví ze dvou srdcí, nebo užívají dvě srdce. A to si myslím, že už nám může být jakousi pomocí, že se jedná o les, nebo o faleš, nebo o něco nepřehledného a chaotického. Asi kdybychom hledali v dějinách zločinu nebo podvodu nějaký společný jmenovatel, tak jedna velká množina všech těch nepravostí by se zakládala na tom, že jeden originál měl dvě podoby. Že užíváme jeden doklad třeba oficiálně a druhý neoficiálně. Myslím si, že mnohý student má tu zkušenost, že jeden omluvný list podepisovali rodiče a druhý si někdy podepsal sám. Jako voják Varšavské smlouvy přiznávám tady, že jsem měl dvě vycházkové knížky a jednu podepisovali velitelé útvaru a druhou jsem si podepisoval sám, protože ta kontrola někde nemohla tušit, jaká knížka je která. Tedy dvojaké srdce, srdce, které není pravdivé, působí faleš a vnáší chaos do světa a zmatek.
Hlavním znakem těch, jimiž se žalmista cítí být ohrožen, je jejich falešné a lživé mluvení. Co je na něm zlé a ohrožující?
Možná bychom mohli mluvit o tom, že lidé mluví prázdně nebo zbytečně. Že to není úplně lživé ve smyslu pokroucené skutečnosti, ale ve smyslu prázdnoty zbytečnosti. A tam je, že mluví tak i mezi svými nejbližšími, i se svým kamarádem, i se svým přítelem, že mluví prázdně a o ničem. Tak jako by to bylo taková lamentace nad tím, ani ten krásný dar řeči, ani to podstatné to, co máme, co nás spolu spojuje a tvoří život, nevyužíváme.
Co znamená to úlisné mluvení? Lze to nějak z toho původního textu vyvodit?
Tam je to také zajímavé. Úlisné nemusí být zrovna asi tak, jak si představujeme, s promnutím maže med kolem úst nebo mluví tak, jako když se nás snaží nalákat nějaká společnost, abychom koupili jejich výrobek. To už poznáme, že? Když nás v telefonu osloví a velmi si nás váží a tolik licho, tak jako od nich neschytáme ani od těch nejbližších. To je úlisná mluva, ale tam, jestli tomu dobře rozumím, tomu hebrejskému textu, ta úlisnost spočívá v něčem jako přidávat slovům na kráse. Zajímavé. Nejde tedy o kritiku, že se mluví hrubě nebo sprostě, ale nadbytečně krásně. Mně to připadá docela moderní, protože i s tím se můžeme setkat, je to ne většinový proud, ale je to jakási snaha mluvit hezky a pěkně a tichým hlasem a všechno pokojně a spořádaně a hlavně nevzbudit žádný rozruch a hlavně se toho druhého nedotknout a hlavně to štěstíčko a hlavně ten pokoj. A já mám pocit, že se trefuje žalmista do řeči, která je nepravdivá svou nadbytečnou krásou.
Oblíbené slovo dnes je asertivní.
Ano, nikoho neurazit a uhájit si to svoje a ty hranice hlídat. Někdy je to nutné samozřejmě, ale ne za každou cenu.
Žalmista zde cituje své nepřátele, kteří říkají: náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa, kdo je naším pánem? Jak vůbec došlo k tomu, že tak pyšně můžou prohlásit, kdo je naším pánem, a tam je velké P, to znamená, že ta poznámka míří směrem k Hospodinu.
Člověka napadne stavba babylonské věže nebo podobné příběhy lidské pýchy, která sama sebe dosazuje na ten nejvyšší trůn nebo na trůn stvořitele. Já myslím, že nám to vlastně hned předsvakne k tomu, co nám třeba vadí na dnešní době nebo v čem bychom se přidali k tomu žalmistovi. Lidi, kteří si myslí, že svým jazykem, svými známostmi dokážou všechno. A pak to vede třeba k tomu vysmívání se hodnotám, lásce, pravdě, že je to tak ve společnosti trošku, jako kdyby takové klišé, nebo patří to v určitých kruzích k takovému standardu, trošku se dělat legraci z té lásky a pravdy, která nakonec zvítězí. A myslím, že to vyvěrá z jakéhosi pocitu bezpečí a moci toho, že tím svým jazykem to okecám, tomu kamarádovi zavolám, tam to zařídím, tam to udělám. Tak cítím takhle tohle nebezpečí. A ono tam je v tom textu, kéž Hospodin zcela vymítí ty úlisné rty, které se takhle velikářsky chvástají. Možná místo toho vymítí, které nám třeba zní trošku drsně, tak bychom to mohli přeložit, kež to odlomí pryč, kež nás toho zbaví, kež to z toho celku odlomí, ať to prostě nezachvacuje dál a dál, ať je to pryč, jako když je něco zhnilého, něco špatného, něco nakaženého, tak nejde o nějakou pomstu nebo něco zlého, ale pryč, ulom to, Hospodine, pryč, ať nás to neotravuje.
No a jak dojde k tomu, že člověk, který původně ví o Hospodinu, bojí se Hospodina, z ničeho nic přestane brát na Hospodina ohled a žije tady těmi svými jistotami, těmi svými schopnostmi, penězi, spoléhá na sebe?
No, to kdybychom věděli, jak to vzniká, tak bychom vytvořili nějaké protilátky, že? Aby to nevznikalo. Pravděpodobně, myslím, zkušenost velí k tomu, že to vzniká postupně věkem, trošku tím, jak člověk je úspěšný, jak překoná takové počáteční nejistoty, najde si zaměstnání, začne se mu dobře dařit. Myslím, že největším ohrožení jsou to právě lidé s prominutím úspěšní padesátníci, pětapadesátníci, kteří už něco vykonali, něco zabezpečili, rodinu zabezpečili a propadají pocitu, že vlastně všechno mohou. Že? A tím se činí neschopnými, aby se jich něco dotklo, aby je něco změnilo, aby projevili třeba lítost nebo něco podobného. Myslím, že se to dá změnit. Není to nic, co by bylo neměné. A častokrát to musí být třeba něco těžkého, co se stane v jejich blízkosti. Člověk to nepřeje, samozřejmě nechce, aby to bylo, ale nejčastěji vidíme tu změnu právě v důsledku nějaké události. často negativní, ale může to být i pozitivní, že se setkají s něčím, co je ohromí, co je zaskočí. Někdo je přemůže svou laskavostí nebo svou obětavostí a jim dojde, že vlastně to je způsob života.
Žalmista volá o pomoc Hospodina, protože se zbožným je konec a věrní berou za své. Možná, že to souvisí s tím, co jsme dosud tady říkali, že odtud se bere nějak ten pocit.
Já mám pocit, že takové volání vzniká jakousi únavou, že to není nic nahodilého a že člověk, který se v tom světě pohybuje dlouho a který se setkává vlastně se stejnými situacemi, jako kdyby podle kopíráku nebo podle jednoho scénáře, tak asi má blízko k tomu, aby propadl tomu pocitu teď vlastně takových těch pořádných lidí, takových těch statečných, věrných ubývá. Já myslím, že jsme k tomu všichni náchylní, takoví učitelé, co nás učili, ti už nejsou dneska a takový lidé, jako byl můj děda, ti chybí, ale trošku možná nás z toho vyvede, že se to takhle opakuje, to lamentování už ty 2-3 tisíce let. A že když člověk se na to podívá jakoby z nadhledu, pokud je to možné, tak je to asi taková aktuální deprese každé generace, která k tomu tíhne, že vlastně už to za ní nestojí.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se zaměříme na Hospodinovu odpověď na žalmistovo volání. Čteme 12. žalm a naším hostem je Daniel Ženatý. Pane Ženatý, Hospodin v 6. verši odpovídá: pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí. Hospodin tady zdůvodňuje svůj zásah ohledem na útlak ponížených a sténání ubožáků. Proč jsou právě oni pro něj tak důležití?
Odpovědět, proč jsou pro Pána bohatí ubožáci tak důležití, můžeme malinkou oklikou, já se tomu nevyhýbám, jenom se bojím, abych nemluvil za Pána Boha, ale krásné na tom svědectví je, co Hospodina uvede do varu, co ho přiměje k tomu, že zasáhne. Pro útlak ponížených a pro sténání ubožáků. Nespravedlnost, něco, co chybí v tom jeho stvoření, něco, čeho se nedostává, když trpí člověk, to Hospodina přiměje k tomu, že povstane a jedná. Já myslím, že to je takové centrální slovo tohoto žalmu a krásná výpověď o Pánu Bohu. A že proto jsou ti ubozí a ponižovaní a trpící, nechci říct důležití, ale proto je potřeba, abychom my lidé si jich všímali, tak když se to Pánu Bohu nelíbí, když on povstane a jedná, tak odtud i po nás informace, na to se nemůžeš dívat, to není jedno, nad tím nemůžeš mávnout ruku a musíš něco dělat. A zároveň někdy mám pocit, v církvi se může tím, jak se dlouho mluví o těch ponížených, utrápených a tak dál, chudých, vzbudit dojem, jakoby ti lidé byli lepší. Jakoby ta ztracená ovce byla lepší než těch 99 nestracených. To nám trošku působí problémy. Ale Myslím si, že potřeba jakový trošku jasný řez v tom, že se tady ti lidé nehodnotí, tady nejde o kvalitu těch lidí. Není řečeno, že člověk, který vede spořádaný život, má dobré manželství a krásně vychová děti a nezaplete se ani s drogama, ani s nevěrou, ani s alkoholem, že jako kdyby je špatný a Pán Bůh mu nedrží palce. To ne, to není hodnocení lidí. To je informace, co Pána Boha přiměje v tomto světě, aby jednal, když se setká s ponížením a útlakem. A to je pro nás nesmírně důležité.
Hospodin slibuje dar spásy. Co to slovo znamená v kontextu právě toho 12. žalmu?
To je krásně pověděno, že Hospodin říká doslova povstanu a postavím, nebo strčím, namočím, by bylo moje slovo, to tam ale není, toho poníženého a sténajícího do spásy. Já to prostě udělám a nikoho se nebudu ptát. Je to moje rozhodnutí. Já mu dám všechno nejlepší, co mám. To je moje odpověď. Jeden překlad má, postavím do bezpečí toho, nad nímž si odfrkují ti, kdo si myslí, že mohou všechno. Tam je to slovo odfrknout. To je v pohádce, že ta saň, která se snaží tím dechem to tam všechno zahubit, nebo to odfrknutí ve společnosti, lidé, kteří něco znamenají, podle kterých se ostatní řídí, když si prostě odfrknou nad někým gestem, pohledem, posměškem, tak je to velké zlo, protože ti, pro které jsou autoritou, se toho přidrží a jednají třeba taky tak, když otec nad nějakou návštěvou nebo nad někým, koho rodina zná, udělá takové odfrknutí, tak dětem to pak může docela dlouho trvat, než se toho odfrknutí zbaví a než toho člověka třeba vidí v přejném světle nebo jinak. Že? Je to určitým způsobem determinující. Takže ti nad ním, když si někdo takhle odfrkne, Hospodin říká, ale ať je to jak chce, já je prostě strčím do té spásy, já je do toho namočím, já jim to dám všechno, co mám, ať si kdo chce, co chce, říká.
Žalmista tento Hospodinův výrok komentuje a nutno přiznat, že velmi poeticky. Zde jsou slova, co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí. Stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkrát protříbené. Co může být dnes takovýmto Hospodinovým výrokem, který by se dal přirovnat k ryzímu stříbru?
Myslím si, že je vždycky tomu potřeba přistoupit, takže se zbavíme nejprve pohledu na písmo jako nějaké učebnice nebo nějaké dogmatiky, věrouky, do které se musíme vecpat. To nás trošku brzdí. A když to pojmeme jako svědectví lidí, kteří to takhle vyznávají, tak pak už je to jakoby snazší, protože přece kolem sebe máme lidi, kteří tohle z toho mohou vyznat. Buď to můžeme vyznat my sami, a když ne, tak nemusíme mít žádný mindrák, že to dosud třeba nenastalo, nebo že prožijeme život bez takového jednoznačného vyznání, to není žádná újma nebo defekt, ale když chceme, tak potkáme lidi, které Boží slovo postavilo na nohy, stalo se pro ně oporou. Myslím si, že když budeme chtít, a já bych mohl jmenovat třeba z té praxe kaplana ve věznici mnoho případů, jsou to výjimky, ale dějí se ty zázraky, že skutečně jednoznačně Pán Bůh pomohl a vyvedl lidi, kteří byli zapleteni do zločinu a ztratili sebevědomí a úctu v sebe a přátelé a stal se ten zázrak, že teď po letech vedou řádný život. A ti by prostě jedinou odpověď dali, no Pán Bůh mě v tom pomohl, poslal mě lidi, kteří mě v tom podrželi. Takže já neřeknu žádné slovo to, to a to. Je ten jev, kdy se tato slova naplňují o tom slovu sedmkrát protříbeném, ale spíš bych to vedl, abychom chtěli slyšet a vidět ta svědectví, nepošklebovali se jim, brali je vážně a určitě taková najdem.
V 8. verši vyslovuje žalmista přesvědčení. Ty je, Hospodine, budeš střežit, navěky nás budeš chránit před tím pokolením. Tak koho bude střežit? Před kým? A jak to ví žalmista?
To jsou těžké otázky, pane Vaďuro, ale já myslím, že jediným klíčem, kudy k tomu je víra. On prostě tomu věří, řekl bych, nějaká zarputilá víra, odvaha víry bez důkazů, jak se moderně říkalo, bez záruky. Koho bude střežit? Nás bude střežit. Já myslím, že Pán Bůh střeží své stvoření. A koho? To je na něm. A já myslím, že stále běží čas. Já to tak vidím, dokud Kristus podruhé nepřijde, stále jsou to všichni. Já myslím, že nikdo není vyloučen. Všichni mají tu možnost a všechny má Pán Bůh rád. A střeží je před násilím, hrubostí, tupostí, lhostejností. Samozřejmě to není pohádkový dědeček, který mává kouzelnou hůlkou, že potřebuje k tomu naši odpovědnost, naše srdce, naši odvahu, naši víru, ale z jeho strany určitě ta podaná ruka je pořád.
No a střeží asi ty, kteří se k němu utíkají, kteří potom touží.
Ano, tu naději nebo odvahu můžeme mít, to, že patříme Pánu Bohu, jsme Kristovci, to je síla a moc, na kterou smíme spolehnout.
Kdyby tento 12. žalm skončil 8. veršem, tak by byl krásnou písní s happy endem. Jenomže on následuje ještě verš 9., který říká: kolem obcházejí svévolníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost. Čili situace se nezměnila. Svévolníci obcházejí a zbožný se může cítit stejně osaměle jako na počátku. Tak je vůbec něco jiného? Stalo se tady v průběhu toho žalmu něco?
Stalo. Zdánlivě nic, zdánlivě ta situace je stejná, ale stalo se, že do popisu té situace, která stojí za starou belu, vstoupilo něco, naděje. Oprášilo se, připomněla se ta naděje, která patří k tomuto věku. Máme mnoho příběhů i v písmu, které nás vlastně vedou k tomu, že to je jakýsi provizorní čas, který zde teď žijeme, a změní se to, jak křesťané věříme, až Kristus podruhé přijde na tuto zemi. A do té doby je to čas napětí a je to čas víry, ne vědění. A modlitbě Páně voláme přijď království tvé. No proč voláme přijď království tvé? No aby to provizorium, aby to napětí, aby to, v čem se někdy zdá, že se nedá žít, aby to pominulo, aby to bylo jasné. Ale do té doby, než se tak stane, tak nám nic jiného nezbývá, než žít tady v tomto provizoru. K tomuto žalmu se někdy čte ten příběh třeba z Matouše 17. kapitoly Proměnění nahoře, kde ti učedníci tři, kteří jsou tam s Ježíšem, by tam zůstali. Že jo? Ono jim tam je dobře, oni tam zahlédnou jakýsi až mystický, tajemný dotek budoucnosti toho Božího království, které je tak pěkné, že je škoda se vracet tam dolů. Oni se stoupí dolů a už jsou tam problémy a už je tam zase nějaký nemocný člověk a spadnou do toho. Tak to je. Takže k vaší otázce. Myslím si, že ten popis situace, to napětí zůstane stejné, ti hlupáci, pitomci, ti, kteří si budou myslet, že jejich jazyk zmůže všechno, ti tady asi budou pořád, ale tou modlitbou se mění můj postoj k tomu. Má cenu s tím něco dělat, nemusím tomu podléhat. Tím, že v modlitbě něco vyslovíme a řekneme, tím se děje velmi mnoho.
Takže já jsem vlastně na začátku ten žalm pojmenoval špatně, když jsem řekl, že by se dal nazvat lamentací nad poměry. Ten žalmista vlastně nelamentuje, on nenadává na poměry.
Ale já bych se toho ani nebál, toho, že lamentuje nad poměry. Já myslím, že si někdy můžeme zalamentovat, že se nemusíme držet tak těsně toho, že by to bylo špatné, nebo jsme se styděli za to, že lamentujeme. Někdy prostě to nejde, někdy se nám chce zanadávat, ale já myslím, že rozdíl je v tom řešení, rozdíl je v tom zanadávat a pak se chopit té naděje. Nezlomit hůl nad někým, uhasit doutnající knot, zabalit to, to je špatně. Kdyby ta lamentace měla vést k beznaději nebo k tomu, že řeknu, nic nemá cenu, mouchy, sněste si mě a klidně volte, koho chcete, tak to bylo špatné. Já myslím, že ta modlitba může vyslovit tu lamentaci. Když věc vyslovíme, tak se trošku toho zbavujeme, trošku k tomu získáváme jiný přístup a je to důležité. Takže já bych se toho nebál, trošku lamentoval, ale řekl to Pánu Bohu, zaradoval se, že ta jeho naděje přes tu mizérii toho světa stále platí.